Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ροκ συναναστροφές η εκπομπή και το αφιέρωμα για τις 6 δεκαετίες ηλεκτρικό ελληνικό τραγούδι συνεχίζεται με νέες ελεύσεις, με νέα μεγάλη στάση αυτή την περίοδο στη δράση αυτή που κάνουμε στο δεύτερο και το ονομάσαμε πρώτη ακρόαση στο δεύτερο πρόγραμμα. Ξέρετε, υπάρχει μια περιοχή συνθέσεων, μια περιοχή μουσικής η οποία, αν και παραγνωρισμένη στην Ελλάδα, έχει πάρα πολλούς φανατικούς ακροατές. Και αυτό γιατί η οργανική μουσική, για αυτή μιλάω βέβαια τώρα στο σημείο αυτό, μπορεί να ακουστεί από ανθρώπους που ακούν πολλά διαφορετικά είδη. Μια τέτοια περίπτωση είναι η κινηματογραφική μουσική και άλλες βέβαια οργανικές μουσικές. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν είδα το βιογραφικό του Οδυσσέα Λιάκου με το οποίο θα μιλήσουμε τώρα και διάβασα ότι είναι μόλις 18 χρονών. Οδυσσέα, καλησπέρα, μας ακούς?
Γεια σας, ναι.
Ισχύει αυτό, έτσι, δεν ήταν τυπογραφικό λάθος. 18 χρονών είσαι,
18, ναι.
Μάλιστα. Και γράφεις μέσα σε αυτό το δείγμα που μας έστειλες, το οποίο και μεταδίδουμε ήδη βέβαια εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα και από άλλες εκπομπές, πως ασχολείσαι 2,5 χρόνια επαγγελματικά, κατάλαβα, με το χώρο ή όχι?
Ναι, σχεδόν. 2,5 χρόνια ασχολούμαι με τη σύνθεση.
Ναι. Λέω λοιπόν, μου έκανε εντύπωση, γιατί είσαι ένα νέο παιδί, πώς με αυτό το συγκεκριμένο είδος καταπιάστηκες, σ' αρέσουν αυτοί οι ήχοι, δηλαδή ο κινηματογράφος, ξέρω εγώ, τα διάφορα, οι μουσικές αυτές που κάποιοι τις θεωρούν συνοδευτικές, αλλά ξέρουμε καλά και το ξέρεις και εσύ καλά αφού ασχολείσαι, ότι στο εξωτερικό χαίρουν ιδιαίτερες εκτίμησης και οι συνθέτες που ασχολούνται με αυτή την περιοχή μουσικής σύνθεσης είναι και σπουδαίοι, έτσι?
Ναι, έτσι είναι. Κοιτάξτε, η κινηματογραφική μουσική, το film music δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πάντοτε μου άρεσε και βασικά εγώ μεγάλωσα βλέποντας Star Wars και Lord of the Rings.
Ναι.
Και μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση η μουσική τότε.
Ναι.
Ειδικά από το Star Wars που...
ναι, μιλάμε τώρα John Williams εκεί, Howard Shore στο άλλο που είπες,
ναι,
και, οι δύο ογκόληθοι, έτσι.
Είναι οι γίγαντες, ναι. Είναι οι... Mm-hmm. Δηλαδή, από αυτούς μαθαίνουμε όλοι.
Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο κίνητρό σου, έτσι, για να πεις ότι ξεκινάς. Ναι.
Γιατί εγώ τότε πάντοτε είχα πάθος με τη μουσική. Δηλαδή, μικρός άκουγα συνέχεια κλασική μουσική.
Ναι, όταν λες μικρός, πόσο, Οδυσσέα?
Από όσο θυμάμαι δηλαδή.
Μάλιστα.
Και με τα video games που ασχολούμαι πάρα πολύ και ασχολούμαι.
Mm-hmm.
Από 5 χρονών έβλεπα και ταινίες και έπαιζα.
Μάλιστα. Είχες στην οικογένεια κάποιον που σε προέτρεπε σε αυτό, ας πούμε? Δηλαδή, γιατί ξέρεις, συνήθως τώρα ένα παιδί 5 ετών, πού να το βρει αυτό, ας πούμε? Δηλαδή, ή μόνο σου ξαφνικά κάτι έγινε μέσα σου?
Αυτό ισχύει, ότι οι γονείς μου δεν έχουν τόσο σύνδεση με τη μουσική.
Mm-hmm.
Δεν με όθησαν. Με τις ταινίες, νομίζω μόνος μου είχα ξεκινήσει, ήξερα Σταύρους και λοιπά.
Ναι.
Και τα έβλεπα. Θυμάμαι, τα έβλεπα στην τηλεόραση, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία αλλά... γιατί τα έβλεπες. Ναι.
Ναι, τα έβλεπα, ναι. Ναι, και μου έκαναν τεράστια εντύπωση.
Ναι.
Και ναι, ήταν και οι φιλίες που είχα τότε και όλες που... και οι φίλοι μου ήταν έτσι με τις ταινίες και έτσι sci-fi και fantasy και όλα
μάλιστα
αυτά.
Μάλιστα. Και εν συνεχεία βέβαια ασχολήθηκες και με μουσική επένδυση σε μια τηλεοπτική παραγωγή. Καλά θυμάμαι. Πού στον...
Ναι.
Στην εκπομπή την... για θύμισέ μου.
Στη Μηχανή του Χρόνου.
Στη Μηχανή του Χρόνου. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
Ναι, ναι, εκεί πέρα είχα, μου είχε στείλει ένα συνθέτης που λέγεται Νίκος Πηλιώτης, ο οποίος είχαμε συζητήσει και όλα αυτά και μου είχε πει άμα θέλω να βοηθήσω και να συνθέσω για μουσική για τη Μηχανή του Χρόνου. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω, να στέλνω κομμάτια. Τώρα έχει αυτό, δηλαδή έχω συμπληρώσει πάνω από ένα χρόνο
που το κάνεις αυτό.
Ναι. Ναι. Δηλαδή όλη η τελευταία σεζόν της Μηχανής του Χρόνου έχει το όνομά μου στο τέλος και έχει και οι μουσικές μου.
Μάλιστα. Ξέρεις, Οδυσσέα, το λέω αυτό για όσους και όσους μας ακούν τώρα και δεν μπορούν ίσως να αντιληφθούν τι σημαίνει αυτό. Αυτό το πράγμα, το να γράφει δηλαδή μουσική κάποιος, μικρές συνθέσεις, έτσι, 30 δευτερόλεπτα, 20 ναι. δευτερόλεπτα, ένα 40, ξέρω εγώ, ή όλο αυτό,
ναι.
είναι πιο δύσκολο από το άλλο, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι πιο εύκολο ίσως, ίσως βάζω ένα ερωτηματικό έτσι, να γράψει ένα συμφωνικό έργο, το οποίο έχει κανόνες, έχει αρχή, μέση, τέλος, με το γνωστό τρόπο και τη γνωστή, αν θέλεις, διαδικασία, από το να γράψεις και να μπορείς να είσαι πρωτότυπος, εντός εισαγωγικών, και να μπορείς να παρακολουθείς τη ροή, το ρυθμό και όλα αυτά τα πράγματα σε κάτι πολύ τόσο διαφορετικό. Ισχύει ή όχι?
Ναι, εγώ πιστεύω ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Είχε μια επένδυση για σκηνή. Μια
ναι,
σκηνή ας
για μια σκηνή ναι. για ένα video game. Νομίζω έχεις ασχοληθεί ναι. και με μουσική για video games.
Ναι, έχω ασχοληθεί λίγο. Ναι. Είχα κάποιες ευκαιρίες.
Ναι.
Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κάνει ακόμα επένδυση επίσημα ας πούμε, για ταινία ή κάτι. Γιατί Μηχανή του Χρόνου έστελνα κομμάτια που συνήθως είχαν να κάνουν με το τι θα παιχτεί
το θέμα.
Την επόμενη. Ναι, με το θέμα.
Mm-hmm.
Έπρεπε όμως να είχαν κάποια, να ήταν μέσα σε κάποια όρια. Να μην δηλαδή καλύπτουν τον παρουσιαστή.
Κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι.
Και όλα αυτά.
Ναι, ναι. Ναι, υπόκειται σε αυτούς. Ναι, ακριβώς. Ναι, υπόκειται σε αυτούς τους συγκεκριμένους κανόνες.
Η εμπειρία που έχω με επένδυση είναι όταν έκανα την αξιολόγησή μου για το Leeds College of Music.
Ναι.
Που θα πάω.
Θα πας στο φθινόπωρο εκεί, να σπουδάσεις κινηματογραφική μουσική.
Ναι, ναι. Εκεί μου είχαν ζητήσει στο πορτφόλιό μου να κάνω να πάρω μια σκηνή από μια ταινία και να την κάνω με δικιά μου μουσική επένδυση.
Α, ωραίο. Και τι πήρες, Star Wars?
Lord of the Rings.
Lord of the... ένα από τα δύο. Δοκίμασα ένα στα δύο, έχασα.
Ναι. είχα σκεφτεί για Star Wars, ήταν λίγο δύσκολο. Αλλά πήρα τη σκηνή εκεί που
ποια?
Η Rohirrim...
Ναι.
Το Rohirrim Charge που λέγεται.
Α, ναι, 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 ναι.
Αυτή η σκηνή.
Ναι.
Και με προγράμματα λοιπά έβγαλα κάπου τη μουσική του Howard Shore και έβαλα τη δικιά μου.
Μάλιστα.
Και ήταν πολύ πολύ δύσκολο γιατί εκεί πραγματικά έπρεπε να ήσουν να έκφραζες και να ταυτόχρονα να βελτίωνες αυτό που βλέπεις στην εικόνα.
Ναι, και αυτό που ήδη ξέρουμε, έτσι, γιατί το έχουμε δει ήδη αυτό, ας πούμε, τελειωμένο, πώς να σου πω. Το να δώσεις μία άλλη ματιά σε κάτι ήδη τελειωμένο δεν είναι και κάτι
σίγουρα.
Εύκολο. Ναι.
Είναι πολύ δύσκολο.
Mm.
πάντοτε λες, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι καλό. Αλλά εντάξει, στο τέλος βγήκε μετά από πολλή δουλειά, τα κατάφερα. Αλλά είναι δύσκολο και όταν δεν έχει και εμπειρία φυσικά.
Μάλιστα, μάλιστα.
Εγώ δεν έχω.
Ωραία πράγματα είναι αυτά, Οδυσσέα, δημιουργικά, παραγωγικά,
ναι, ναι.
Και χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Νομίζω αυτή πρέπει να είναι η πρώτη
εγώ.
Συνέντευξη που δίνεις στο ραδιόφωνο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Άρα εντάξει, θα τη θυμόμαστε και εσύ και εγώ, ας πούμε.
Ναι, ναι, πάντοτε.
Και σου εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναλέμε, θα σε παρακολουθούμε. Μην νομίζεις πως θα σε αφήσουμε χωρίς παρακολούθηση. Πολύ στενά θα είμαστε για να δούμε αν όλες αυτές οι υποσχέσεις που έχεις δημιουργήσει σε όλους όσους το ακούσαμε τη δουλειά σου, πραγματικά θα επιβεβαιωθούν. Και παράλληλα την ώρα που κάνουμε εμείς αυτή τη συζήτηση, ακούμε και άλλα από αυτά που μας έστειλες. Οπότε νομίζω παίρνουμε μια πρώτη γεύση και εμείς και οι ακροατές μας από τη δουλειά σου.
Εντάξει.
Λοιπόν,
σας ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις και θα τα ξαναπούμε. Εντάξει.
Ευχαριστώ.
Γεια χαρά. Γεια. Ο Οδυσσέας Λιάκος ήταν αυτός, φίλες και φίλοι, ετών 18, συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, που σε λίγο καιρό θα βρίσκεται στο Λίντς προκειμένου να σπουδάσει και περαιτέρω την συγκεκριμένη περιοχή μουσικής. Εδώ, στο δεύτερο, ένα από τα ονόματα που ξεχωρίσαμε και υποστηρίζουμε από αυτή τη δράση που ονομάσαμε πρώτη ακρόαση στο δεύτερο πρόγραμμα. Μείνετε μαζί μας. Συνεχίζουμε.
answer to be found. Someday this challenge will into someday some reason will bring me back to you. If you want this to be a permanent state of mind, one of a kind, world sublime. Most of the day I will go back and forth, keeping time, moving places, dreaming minds, forwards, years, backwards, weeks, in a search for the right state of mind to be in. Which other mental state should I believe in? I render all the song on repeat, on repeat, on repeat. Do you believe me? I could just lose control. Would you stay with me after all? But this world's a world of my own, and this heart is made of gold. When I thought you'd disappear, you're already here. You're already here. I cannot deal with one more storm of my kind in my state of mind, and the various scans of time I've been keeping track of, keeping knots of tic-tac, tic-tac. Till heaven gates open wide. Now belong to become what I wanted all along. In this way, I can certainly throw it all away and move on to the scary bar. The little demon guy stopping by tonight. Which of the heartache should I give in? Isn't enough what I did to blend in? All the schemes and all the other dreams. Rest assured they're here. Easy now, easy come, easy go. I would survive this madness for you. I would maintain this one if I could. I would remain more calm for you now. Would I, should I, could I, would. Do you believe me? I could just lose control. Would you stay with me?
Καλήσαρτος Δρακόπουλος, φίλες και φίλοι, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το αφιέρωμα για τις 6 δεκαετίες ηλεκτρικό ελληνικό τραγούδι συνεχίζεται και μάλιστα σε αυτή την ενδιαφέρουσα στροφή των νέων ανθρώπων που όμως έχουν ασχοληθεί με την μουσική με τον τρόπο που ο Καλήσαρτος ασχολείται, είναι πάντα ενδιαφέρον να συναντάμε τέτοια πρόσωπα. Γεια σου λοιπόν, μας ακούς?
Σε ακούω πάνω, για χαρά.
Λοιπόν, η παρουσία δική σου βέβαια ως παίκτης, θα το πω έτσι, στα κρουστά, είναι γνωστή τα τελευταία χρόνια με συνεργασίες, με παρουσία διαρκή παρουσία, θα έλεγα. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, το καταγγέλλω δημόσια αυτό, προηγήθηκαν πάρα πολλά τηλεφωνήματα.
Ναι, προσπάθησα. Πολλά, πόσα θα πρέπει.
Το ξέρω. Ναι. Εντάξει. Ποτέ δεν είναι, ξέρεις, αρκετά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχε ενδιαφέρον και για μένα πάντα έχει ενδιαφέρον να βλέπω και να παρακολουθώ ανθρώπους δημιουργικούς και πέρα από αυτό με το οποίο, ρε παιδί μου, είναι γνωστή. Πώς να σου πω, ας πούμε. Έφτασε λοιπόν στα χέρια μου μια δουλειά. Πρόσφατα το συναντήσαμε πάλι αυτό, κάνοντας το αφιέρωμα, δυστυχώς, που δεν θέλαμε να κάνουμε ποτέ, αλλά το κάναμε. Ενώ να μην συνέβαινε ποτέ το γεγονός αυτό με την απώλεια του Γιάννη Σπάθα. Και παρουσιάζοντας εκεί δύο ενότητες ενός αφιερώματος στον φίλο μας τον Γιάννη, είπαμε ότι υπήρχε το κομμάτι στο οποίο ο ίδιος μετείχε σε δουλειές άλλων. Με τρομερή παρουσία από τους αδελφούς Κατσιμίχα, όπως ξέρεις, με διάφορους και με διάφορα άλλο κόσμο. Ναι. Και ήταν και τα δημιουργικά κομμάτια τα δικά του. Αυτό λοιπόν τώρα, εσύ που είσαι μιας νεότερης γενιάς άνθρωπος, φέρεις και την, θα έλεγα, και την, και την άβρα της εποχής σου και της γενιάς σου. Πώς το βλέπεις, πώς σε συναντά εσένα αυτή η ιστορία, ας πούμε.
Κοίτα, έγινε από μόνο του, Γόρνο. Θεωρώ ότι είναι καλλιτεχνική εξέλιξη. Δηλαδή δεν το αποφάσισα κάπως συνειδητά.
Μάλιστα.
Μέχρι να γίνει τόσο έντονη η ανάγκη του που έπρεπε να παρατήσω κάτι άλλο για να το κάνω. Mm-hmm. Αν καταλαβαίνεις το λόγο. Δηλαδή ζούσα Αμερική βασικά όταν άρχισα να ασχολούμαι με σύνθεση, ας πούμε. Και είχα πάει εκεί για να είμαι drummer, ο οποίος είναι αυτό που λένε session drummer, drummer for hire, ξέρω, παίζει δουλειές αλλωνών, προσλαμβάνεσαι, πας σε περιοδίες, κανείς σου κτλ. Αυτή ήταν η επιλογή μου από μικρός να κάνω. Και κάνοντας αυτό κάποια στιγμή μετά από 7 χρόνια εκεί πέρα, ναι. Μετά από 7 χρόνια στο Λος Άντζελες δηλαδή, κάπου, ξέρεις, αυτό που λένε 7 χρόνια φαγούρα νομίζω, κάπου άρχισα να με κουράζει, λίγο να θέλω και κάτι άλλο και λίγο να έχω κουραστεί απλά να είμαι εκτελεστής, το οποίο είναι φοβερή τέχνη, δεν το επιτιμώ καθόλου και γι' αυτό το κάνω ακόμα.
Βέβαια.
Απλά ήθελα λίγο να... Ξέρεις, όταν βρίσκεσαι σε πολλές συμπτώσεις όπου τη τελευταία λέξη την έχει κάποιος άλλος, εγώ και όχι ως χαρακτήρας, ας πούμε, είμαι κάπως Taipei, αν ξέρεις, personality, αλφα χαρακτήρας,
ναι.
Και πάντα θα σκεφτώ ότι εγώ θα το έκανα έτσι, ναι. Ας πούμε. Και ήθελα, ας πούμε, πραγματικά να το κάνω για να δω αν όντως μπορώ να το κάνω. Ήταν δηλαδή αρχικά σαν τεστ. Ξόδεψα πολύ χρόνο κάνοντας το σαν χόμπι, δηλαδή δούλευα. Κανονικά πήγαινα, έπαιζα, πήγαινα στις περιοδίες μου, έκανα το στούντιό μου και το βράδυ μόλις γύρισα σπίτι, ας πούμε, ή το πρωί αν έπαιζα βράδυ, κάτι τέτοιο, θα άνοιγα τον υπολογιστή και έκανα ένα τελείως solo project όπου έγραφα τα κομμάτια μόνος μου και άρχισα να τραγουδάω επειδή βαριόμουν να φέρω τραγουδιστές. Ήταν κάπως απομονωμένο, να το πω έτσι.
Ναι.
Και αυτό νομίζω ήταν και αυτό καλλιτεχνική ανάγκη, επειδή, ξέρεις, δεν είχα την ανάγκη να βγω να παίξω. Κάποιος άλλος που θα έγραφε κομμάτια ίσως θα ήθελε να φτιάξει μια μπάντα, να βγει να τα παίξει, να έχει
κοινό. Ναι, αλλά εσύ ήσουν on the road που λένε διαρκώς, ας πούμε.
Ακριβώς. Εγώ έκανα 150 live το χρόνο και ήθελα να κάτσω σπίτι μου για να το κάνω αυτό. Απλά είχα την καλλιτεχνική ανάγκη. Οπότε νομίζω και αυτό είναι και ο λόγος που και ο πρώτος δίσκος και αυτός που άκουσε, ο τρίτος. Ηχογραφήθηκε από μένα, έπαιξα σχεδόν όλα τα όργανα. Στον πρώτο τελείως, αλλά στον τρίτο όλα εκτός από strings και ένα solo piano και κάποιες φωνές, ας πούμε. Ήταν πάλι solo project από αρχή μέχρι το τέλος. Είναι quiet place.
Μάλιστα. Είναι ωραίο αυτό γιατί είπαμε, δείχνει μια άλλη πλευρά και η οποία καταγράφεται γιατί ξέρεις, η μουσική δεν σταματάει, η δράση δική σου και η άλλη δεν θα σταματήσει. Μιλώντας για τις φωνές, βέβαια υπάρχει το κύρος λοιπόν με τη συμμετοχή του Χρήστου Θηβαίου. Με τον Χρήστο πώς είναι τα πράγματα, ξέρεις ότι λέει τα χειρότερα για σένα, όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Εμένα μου έχει πει.
Ναι, είμαι σίγουρο. Ναι.
Εμένα μου έχει πει, πρόσεξε τον Καλλίστρατο, γιατί πραγματικά είναι καταπληκτικός. Δεν χρειάζεται να μου το πει βέβαια αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει φαντάζομαι ότι εκτός από συνεργάτες έχετε και μια πια φιλική σχέση, ε?
Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν σου είπε την ιστορία. Γνωριστήκαμε όταν ήμουν 5 χρονών.
Ναι, θέλω να μου την πεις και εσύ.
Τυχαία τελείως δηλαδή. Ο Χρήστος συγκατοικούσε στην Ιταλία με έναν τύπο που το λέγαν Τάκη, ο οποίος αργότερα ήταν για μια δεκαετία ο φίλος της θιάς μου, της μικρής μου θιάς.
Ναι.
Της αδερφής της μάνας μου δηλαδή.
Ναι.
Και όταν ήμουν μικρός, εγώ 5 χρονών, μου κάνανε babysitting που και που. Και η μάνα μου άφηνε το παιδί στην αδερφή της, στην μικρή, το κράταγε η θιά μου εκεί στο σπίτι με το σκύλο της μαζί.
Ναι.
Και μία από αυτές τις φορές ήταν και ο Χρήστος εκεί. Mm-hmm. Και οπότε ήμασταν εγώ, ο σκύλος, ο Χρήστος, η θιά μου και ο Τάκης.
Ναι.
Και κάποια στιγμή ο Τάκης έβγαινε με τη θιά μου, ας πούμε, πάει ένα τέτοιο να πάρουν τσιγάρα, ας πούμε, στην περίπτωση κάτι τέτοιο.
Ναι.
Και λέει στον Χρήστο, εσύ έχω εδώ πέρα τον. Τον ανιψιό τη Δίνα, ξεκάτου λίγο babysitting, α πούμε, να έρθουμε σε λίγα και σε 20 λεπτά. Έτσι καθόμαστε και τα ίδια με το σκύλο.
Mm.
Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό, μου το έχει πει ο Χρήστος βασικά. Αλλά έτσι ξαναβρεθήκαμε αργότερα, μετά από τώρα 25 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, 20 χρόνια είναι μετά, που κάποια στιγμή τον είδα στο σταυρό του Νότου και του λέω για χαρά. Μου λέει για. Λέω είμαι Καλλίστρατος. Μου λέει για χαρά, είμαι ο Χρήστος. Του λέω ξέρει πολλού Καλλίστρατους. Και μου λέει άλλον έναν, μικρό. Λέω, ναι, αυτό είναι. Ξέρεις, από τότε. Απλά να σε ξαναβλέπω τώρα, έπαθε τη ζημιά.
Θάλασσα μου σηκώ, να με πνίξεις να σωθώ απ' τη τρέλα μου να βγω και το πάθος σου να βρω. Δεν υπάρχει κύρος, μόνο απόψη ακούω, η σκιά σου με καλεί και υπάρχω δυο φορές, μια για κάθε σου πνοή.
Εσύ μετά το τάισμα του σκύλου και το babysitting και όλα αυτά, πώς ξεκίνησες με τη μουσική, καλύστατε, πώς έγινε η εμπλοκή σου?
Είχαμε βασικά, στην αρχή απλά επέμενε η μάνα μου. Είχα τη μάνα η οποία ήταν έτσι κάπως με καλλιτεχνική, ας πούμε, οπτική για τα παιδιά της.
Ναι.
Και τόσο πάντων μας έρχεται σε διάφορα πράγματα, σε αθλητισμό, σε μουσική, σε φωτιστήρια άλλα, να μάθουμε ξένες γλώσσες. Δοκίμαζε διάφορα να δει που μας αρέσει. Εγώ άρχισα να παίζω πιάνο. Επειδή αυτό, ας πούμε, ήταν το δημοφιλές, δεν μου άρεσαν τα μαθήματα καθόλου, γιατί έπρεπε να μάθω Μπαχ και Μότσαρτ και ήμουν 7 χρονών τώρα, 6,5 κάτι τέτοιο. Και πιο παιδί 7 χρονών, δεν ξέρω, ορισμένα μπορεί να γουστάρουν.
Συνήθως όχι πάντως.
Ναι, ήταν σαν homework, αγκάρια σου. Αλλά συνέχισα να παίζω πιάνο. Ό,τι ακούω στην τηλεόραση, πήγαινα και το έπαιζα σπίτι. Και μετά κάποια στιγμή, στα 13 νομίζω πρέπει να ήταν. Αφού έψιλε έπαιζα ακόμα πιάνο, αλλά ξέρεις, αρχίζεις εφηβεία, αρχίζεις να ακούς rock, αρχίζεις να ακούς metal, αρχίζεις να ακούς pop και όλες αυτές τις μουσικές. Και αυτή είναι άλλη μια αστεία ιστορία. Θυμάμαι ότι ήμουν στο γυμνάσιο να μπω μέσα και μιλάγαμε για μουσική. Ήμασταν τότε, ξέρεις, παθιασμένοι, ας πούμε. Και είχα ένα φίλο και μου λέει: εγώ θα ήθελα να είμαι ο drummer. Και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Ότι γιατί κάποιος θα ήθελε να είναι ο drummer. Όλοι θέλουν να είναι τραγουδιστής, κιθαρίστας. Γιατί έχει το show, ας πούμε. Και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και πήγα στο σπίτι του και είχε ένα drum set. Και έπαιξα πρώτη φορά εκεί πέρα. Και κάπως κόλλησα. Κόλλησα με τη μία. Ενώ είχα δοκιμάσει και άλλα όργανα, αυτό δεν το είχα δοκιμάσει ποτέ. Και το δεύτερος λόγος που κόλλησα με τη μουσική ήταν ότι έτυχε πάλι, κατά τύχη, να πάω στην γειτονική σχολή του Πειραιά, το οποίο ήταν τότε το πρότυπο μουσικό κέντρο, όπου εκεί πέρα έκανε μαθήματα ο Γιάννης Σταυρόπουλος και είχε μαζέψει τον Γιώργο Κουντραφούρη, τον Γιάννη Άνινο, τους Λαδόπουλους, τους αδερφούς, τον Ρακόπουλο, δηλαδή οπότε πολύ μεγάλη τζάσκηνη τότε, πολύ καλή τζάσκηνη. Και κάπως βρέθηκα μέσα σε αυτούς τους τύπους και γίνανε πολύ μεντορές μου εμένα. Με προσέχανε πάρα πολύ. Και νομίζω αυτή είναι η υπεύθυνη βασικά. Πέραν σπίτι, τη μάνα μου δηλαδή, και τη λέγανε το παιδί σας, άμα θέλει να γίνει μουσικός, βασικά θα έπρεπε. Μπορεί να το κάνει, μπορεί να κάνει τι θέλει. Οπότε.
Μάλιστα.
Κάπως με οφείσανε. Ήμουν πολύ καλό σε αυτό, ξέρεις τώρα. Πήγα και εγώ τα πάνω μου και έμεινα, κόλλησα.
Μάλιστα, μάλιστα.
Wakes up in her dream that's ringing from the beautiful to the ugly part of his. She walks around the room like walls are seen. She took some.
Λοιπόν, για πες μου τα επόμενα σχέδια τώρα, δημιουργικά σχέδια θέλω να πω. Αυτά τα παίζεις, τις συνθέσεις, που και που δηλαδή, ξέρω εγώ...
Αυτή τη στιγμή όχι, live όχι.
Όχι.
Έχουμε τόσο πρόγραμμα με τον Χρήστο, ναι. Τρέχουμε και παίζουμε συνέχεια. Οπότε παίξαμε με το Χρήστο το Κύρος, παίζουμε αυτό το κομμάτι που και που. Αλλά να βγω να παίξω τη δουλειά μου μόνος μου, θα το κάνω καιρό. Το έκανα πάρα πολύ για το πρώτο δίσκο. Το έκανα συνέχεια. Και για το δεύτερο. Μετά τώρα σε αυτό, απλά επειδή βρέθηκα να παίζω με τον Χρήστο και να κάνουμε γενικά πολύ δημιουργικά πράγματα, και είναι και αυτός ο λόγος που ήθελα να συμμετάσχει στο δίσκο, δεν έχω βγει ακόμα. Ο άλλος λόγος είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μερίδιο της προβολής σου πλέον από τα social media. Οπότε κάνω αρκετές προσπάθειες εκεί πέρα.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, έχει βοηθήσει πολύ. Είναι και μια άλλη εποχή και αυτό είναι και ένας σύγχρονος τρόπος και που νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει έτσι κι αλλιώς.
Νομίζω είναι βασικά πιο άμεσο. Δηλαδή, ναι, ναι. Αντί να κλείσεις, ας πούμε, 10 live,
σίγουρα.
Κλείσει 10 live. Ίσως είναι καλύτερα να κλείσεις 5 και να κάνεις, ας πούμε, 3 κλιπάκια.
Μάλιστα.
Τα οποία να είναι ωραία και έξυπνα για τη μουσική σου.
Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή στρατέ. Σε ευχαριστώ πολύ για τη σύντομη αυτή συζήτηση που κάναμε.
Εγώ.
Στο Επανειδήν, κάποια στιγμή σε περιμένουμε να παίξεις κιόλας εδώ. Ξέρεις, έχουμε διάφορα sessions που κάνουμε. Και θα βρούμε χρόνο, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι.
Okay.
Λοιπόν, να είσαι καλά, δημιουργικός και καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, πάνω.
Γεια.
Ευχαριστώ.
Και εγώ. Καλή στρατός Δρακόπουλος, φίλες και φίλοι. Εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και συνεχίζουμε.